ya serikali ya Marekani.
Sango ya mukililo na viu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye poko ilamu pebu ye ibola mona banso na linaka na biso linene ya sango na lokuta la lingala na lula kala Amerika viu walingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Judith Suminwa, ministre wa yambo ya sika ekolo Kongo Demokratike azali lelo na ingumba Goma epai ya Lucky kokutana na bakonzi ba etuka pe mangumba mandenge na ndenge mpona komanyola lolenge losengeli mpona kozongisa kimia na etuka ya Nord Kivu.
Attente moko ya munene oto zana ango ezako na kosenga kimia soki bapesi biso pe na sécurité to kosenga ba eloko mosusu mais le roi to zana ba difficulté belé to senga pe na premier ministre asa la nyoso po bapesa biso allègement na ba taxe.
Bilenge Bama Bongisi Action du Développement pour la Promotion des Enfants ADPE Ba Keli Kanoto Boato Écologique Eye Ezali Kotambola Likolo Lialaka Kivu Balobi Ezali Ndenge na Bango Yakomeka Kopesa Eyano na Bobe Bisami Yalibanda na Bomoi.
Les autres zali ko témoigne parc ya canoë oyo salemi na ba déchets ya plastique recyclé canoë oyo ezali na biti ya ko ramasser biloko ya plastique oyo ezwami na le bongo ya lac Kivu.
Lelo mokolo mwalina kanabiso lokole tokolubela 11e edition ya festival international ya théâtre Tomasando na kombo ya Saspas Akin. Tokosolola yango na mobandisi nya yango Israel Chipamba Chichi. Makambo maimanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Ministre wa yambo ya sika ekolo Kongo Demokratike azali lelo na Goma epai ya komaki sima na nzanga. Judith Suminwa Tuluka azali kokoba mobembo mwaye ya yambo ya mosala na monile ya ekolo. Mobembo mwaye abandaki lubiloleki na Bukavu na Sud Kivu. Na bokomi bwaye lelo na Goma alaki kokutana na bakima bitumba mpe baye bazali na mpasi mpona bitumba biye biumeli mingi na monile ya mboka. Kundoli basi ete kundoli basi pe bayi bazali na mpasi ete abosani bangote akukuta na bongo pe na bayi bazwa mpasi lokolo akutana ki na bango na Sud Kivu lubiloleki na milulu mia MONUSCO mia bokanginda kwa mosala na yango na Bukavu na misala mia bolongui bwa MONUSCO na ekolo Kongo Demokratike. Basoda babale ba Afrika ya Angele ba kufi pe tukumi bale ba susu ba zoki na ba mortier betamaki lubiloleki na Sake na kilometre tukumi bale na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu na Bitumba na Batomboki ba 123 elobilelo na liyebisi mampinga ma Afrika ya Angele Sandef. Liyebisi liya mampinga ma Afrika ya Angele li sakoli ete basoda banei ba zoki makasi pe ba tiami na lopitalo pe ba susu baye ba tikali na mpota mike mike ba bimaki na lopitalo pe bubongisami bwa botindami bwa nzoto ya babale ba yebakufa ki na mboka na bango bozali kosalema. Motango mwa basoda ba Afrika yangele ba yeba bomami na bitumba biye uta katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki tango ba tindamaki mokomisika mitano. Basoda ba Afrika yangele ba tindama na ekolo Kongo Demokratike na nzela ya mampinga ma bikolo bia Sadek, l'Italien Tumbwa, l'Yabikolo bia Afrika Yansé, Elongo na Bayi Malawi, pe Tanzanie na Tina ya Kosunga, Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratike kusuki saba tomboki ba 123 ba Kinshasa e Fundaka, Rwanda kopesa maboko. Likita ya Bokengi to Conseil ya Sécurité ya ONU et la kisimpasi na yango pona bitumba batumbuki basalaki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batukuleka nkoto nkama misatu na ndambo bakimaki bisika bya bango poso moliki mpe bokabuli bilei mpe bopesi lisalisi lya minganga bosuki samaki na bokutani na bapandi sango lobi loleki na New York awa na ekolo Amerika mukambi ya ngonga eye ya Likita ya Bokengi ya ONU pona sanza e ya motoba mui ekolo Corée du Sud John Cook Wang a Pamela Kima kasi batumboki ba M23 na ya ADF kosala bitumba omokolo mwamisato ya sanza ya mitano muleki na bisika ba kima bitumba ba tiama na mugunga na Nord Kivu na Goma bato baike ba kufa kipe ba soda ba kimia ba zuka ki Likita ya kimia ya ONU lipameli pe bitumba na MONUSCO misala ma kimia na ekolo Congo Démocratique misala ya ONU pe li beti sete na lotomo ya kobatela ba civili. Bato bakangamaki pona kosunga mosala mwa bondumba pe bokeli bililingi bya ekobo na bana bake basambisamaki lobi loleki na lombango na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Bato bango bakangamaki na kofundama kosangisa bato ebele na bosangisi nzoto tope kosala et bengami na lifo lancé partout mo sambeli na bango alobi atako bikela biye bi tamboli likolo ya bizaleli bia bonkoko ya ekolo bi pekisami bo pekisami boyango bo monani ata e pai mokote na makomi mamibeko mia ekolo Congo Démocratique. Président Félix Tshisekedi ya pesimbano ya ekulusu ya mpiko ya basoda na myoto moko ya motako na ba officier babale ba mampingama ekolo Congo Démocratique pona bokasi balakisaki tango bato baike ba mekaki kokoyisa bokonzi omokolo mwa zumi na libwa ya sanza mitano muleki na Palais de la Nation na Kinshasa. Mbano yango epesami na colonel Jim Muteteke na na colonel Dede Chala Kalambai pona bolingo bwa bango na ikolo bolingo ya musala ya bosoda pe bosawa tope fidelite na bango loyauté na bango na mampinga elobi mokano mwa Félix Tshisekedi mutangamaki na etando eke ya ekolo Congo Démocratique. Na Kenya, mokonzi ya ekolo William Ruto a longoli mabongisi ma budget 2024-2025 maye malinga ki komatisa mpako maye mamemaki eyoma eye e mimikufa na kolika ya bato tuku mibale na mibale na mboka kolanda misala miabo sivili miabo bateli makoki mabomoto. William Ruto a bengisa kibongo masolo ma ekolo na bilenge na lisi kulu asalaki lelo mokolo moko sima na botelemeli ya mikolo mwambe bozalaki kosalama mpona kotelemela tope kopamela makomi mabije maye mabimisamaki. Mokonzi ya Kenya andimi ete bana ba ekolo balobi pe ayoki bango penza na bokebi kasi baye bazali kokamba botelemeli boye balobi ezali kaka maloba mpona kosepelisa bato. Awa na ekolo Amerika Etats-Unis, Joe Biden mokonzi oyu azali na ebonga na mbanda waye mokonzi ya kala Donald Trump bazali komilingili na bondongwami na bango ya yambo liboso ya bitando bike boko salama lobi lokoya mbala iyi bato mingi bakozala te pona kozomela to kobeta maboko pe mikro ekokangama soki moko na bandongwani apesami maloba te. Bondongwami bwango bokosalema na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika vio walingala na elobeli eye edi isango. Judith Suminwa Tuluka, ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika azali lelo na ingumba Goma epai alaki kokutana na bakonzi ba ituka pe mangumba mandenge na ndenge mpona komanyola lolenge losengeli mpona kozongisa kimia na etuka ya Nord Kivu. Bolayi bwa sango boye na fiston ise mwami.
Ezali mobembo mwayambo ya mosala ya Judith Suminwa Tuluka na ngumba Goma utapesa maki ebonga ya ministre wayambo ya ekolo Kongo Demokratiki baimboka mingi bayi société civile bayi politiki na batu basusu bandenge na ndenge bayambaki ye na bokasi mpe esengo nyonso na bokitibwa ye na libanda lya mpepo ya Goma. Judith Suminwa asakolaki ete akokite kobosa na mpasi eye bayimboka bazali komona likolo lya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala alaki kokuta na bakonzi ba etuka na tinete ale ndisa mosala moye mpona buluki kimia tozoki malobo majudite Suminwa.
C'est vrai que les problèmes on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer.
Ya solo atako tozalaki mwa musika toyebi mikakatano mpe bitumba biye bizali na etuka eye ya Nord Kivu ezali mpenza ya motuya mpona biso kukutana na baimboka bakonzi ba etuka mpe bato basusu bandenge na ndenge mpo ete tosolola na ntina ete tomanyola elongo lolenge nini tokoki kosala musala mwa biso onzela ya mabongisi ya mbula matari ya ekolo na biso ezali mpenza elembo mpona nga eye na lakisi na baimboka banso mingi mingi bamama bayeba ete tobosani mpasi na bango te.
Nzoka nde mokambi ya société civile etuka Nord Kivu John Banyene onkombo ya baimboka azali kosenga na ministre wa yambo Judith Suminwa kosala maso na tinete kimia emonisama mpe bitumba bisukisama. John Banyene alimbola biso ete baimboka bazali penza na bosenga bobokitisami bwa mpaku eye eleki ndelo na eleko eya bitumba awa na etuka Nord Kivu mpe na ntina likambo liye nzala ezali kobeta baimboka atako bazali kobika na mpasi mpona bitumba. Toyoka John Banyene mokambi ya société civile awa na etuka Nord Kivu.
Attente moko ya munene oyo toza na yango eza kona kosenga kimia soki bapesi biso pe na sekirite tokosenga ba eloko mosusu me lokola toza na difficulté belé to senga pe na premier ministre asa la nyoso po ba pesa biso allègement na ba taxe po toza na situation très difficile mais ba taxe komi ebelé au moins toza na bitumba mais ba taxe à l'état et komi ebelé to toza senga allègement wana parce que biloko ezoma tatalo omoni ke banzela nyoso ekangami esika ba produit vivrière e utaka ba banzela nyoso wana ekangami eso imutu ke ikuna ba futaka nde ba taxe exorbitante na banguna ya M23 ba futaka de $300 à $1,000 kuna eza epa ya ba rebel RDF M23 me kokoma na ba ville loko la Goma Butembo Beni wana pe ba taxe donc une pression fiscale ya kosakanate kutu certains opérateurs économiques bazobi manor Kivu ba kei na ba province mosusu pa kokima tracasserie fiscale wana detina tozo senga na premier ministre a sunga biso po ba pesa biso allègement na ba taxe après tozo senga kimia ezonga epa na biso po bandeko na biso ba oba sana ba cadre de déplacer bazonga epai na bango.
Na poko ya lelo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki asengelaki kokutana na bakonzi ba etuka na ndako ya mosala ya moyangeli wa etuka Nord Kivu na bakelimi beko ba société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge mpona kumanyola lolenge nini mosala mwa kimia moko salema mpona bolamu bwa baimboka banso elobaki bakonzi ba etuka. Wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka la Amerika.
Bilingue ba mabongisi A2PE action du développement pour la promotion des enfants ba keli kanoto boito écologique eye ezali kotambola likolo ya lac Kivu na ituka ya sud Kivu balobi ezali ndenge na bango ya komeka kopesa ye ya nu na bobebi sami ya libanda ya bomoi topi environnement na ituka e ya sud Kivu tolanda sango yango na rock masu mubalama.
Mokambi ya ADP Jacques Naga alimboli ete kanoe e ezali koyanula na makakatano ya bosoto ya plastiki moye mozali kopesa mpasi engumba kavu bana mboka babwaka kimilangi pe basaki ya plastiki na Lac Kivu pe bamituna ata mituna na mbano na yango na environnement mpe ata bongo bosoto yango bozali na bomo impenza ulimwaka kaka nsima ya mibu pene na nkama na koyebaka mokakatano monene mona bilenge batelemi mpona kosala kanoe ekologike ekelami na 90% ba bouteille plastique. Enge bene bilenge ba ingénieur kanoe ezali na makoki ya kote panandenge ya kokamwa. Elingi koloba makoki ya kotambola 2.5 km na vitesse ya 450 m ngonga moko na libongo ya Lac Kivu. Tango batuna kie mituna mokambi ya mosala ya lisangalie imakile bilugi chikwanine amonisi ete masuwa nae masala ka mobembo na libongo ya Lac poso na mposo tango ezali kosangisa bosoto ya plastiki pe ekoloji. Na sima bazongisaka bosoto yango oyebozwami mpona kobimisa mabanga ya pavement. Toyo ka imakile bilugi chikwanine.
Kano uyu ezali na tina ya kopeto la mai ya Lac Kivu pe na kosangisa bosoto ya plastik na esika ya mzinga mzinga. Denge bozali komona yango bosoto uyu sima esangisi po ebongwana na mabanga ya pavement ekolojiki. Ezali na moboko na yango de biso bazali na mposa ya kosukula nzinga nzinga na biso engumba na biso ya Bukavu mingi mingi na kopesa ka matière première ya motongi, oyo ekoki kopesa biso nzela ya kokitisa bosoto na kati ya engumba.
Na bandimbola na ye, imakile bilugi chikwanine, atiki koyeba ete nzela ya masuwa oyo ya ekoloji, ezali na makoki ya kobatela ndenge ya seko, ikelamu ndenge na ndenge, ya laki, pe mitindo yango ya mai. Lisusu mpona kosala masuwa mai makoki, ya komema bato sambo, atampe baruler, lisangali ye, ya bilenge, elingi kosala, ete bopeto ya malamu ya Lac Kivu bozala. Tola ndali susu imakile bilugi chikwanine.
Lelo tozali kotemwanye parki ya kanoe oyo esalemi na badeshe ya plastik recycle. Kanoe oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastik oyo ezwami na libongo ya Lac Kivu. Yango esalela maka pona koramase badeshe oyo tozali awa na kote ya Lac Kivu. Esika totemwanye ebele ya bosoto oyo ezali kosala mobulu na mitindo ya banyama ya mai. Bakisa mpe bosoto yango, penza oyo ebebisaka nzinga nzinga oyo tozali kofanda.
Na ngambo nae, nosie Kazunguzibwa, komisere provincial oyo zali na mokumba ya Libanda, ya bomo ina Sud Kivu, alindisa ki mosala oyo. Zokande, asengi mate ya malibanda ya bomo oyi. Na lolenge lonso na tina ya kubongisa. Boyangeli bosoto ya plastiki. Tozwa kimpe maloba ya nosie Kazunguzibwa.
Tango ezalaka souvent na ba initiative ya boye, ndenge nini ko apresye te. Oyo ezali makambo oyo esengeli ko apresye. Yango wana na yebisa kibino ke ba deshi ya plastik, ezalaka matière gris, ezali or. Yango wana na yebisi bino ke toza na bezwe ya conscience, esengeli to reedike population. Mutu nyoso abotamaka na potentiel na ye ya kogere ba deshe mewana elobami esengeli tukukatisa maboko te.
Bilenge oya mpiko bazali komitungisa mpona bobateli ya ekosisteme ya Lac Kivu balingi kosala bakanon ekolojiki mosusu na mikoleko ya.
Sika ikomi tango ili na kanabiso lokole tozali kolobela 11e edition ya Festival International ya Théâtre Thomas Sanou na kombo ya Saspas Akin to ezali kosalema na kin to kosolola yango na mobandisi mia milolumie na kombo ya Israel Chipamba Chichi Tolanda.
Alors festival wana ezali d'abord festival international to benya ngo ça se passe à Kin parce que et ça man à Kinshasa et que Kinshasa ezali ville moko cosmopolite. Ils ont une ville mongo internationale, 17 millions d'habitants. Et puis, festival, on est salamara na Kitambo, la commune à Kitambo. Alors, commune à Kitambo, ils ont dit, on a battu, bah, oui, Kinshasa, bah, oui, que Kinshasa est basé dans la commune à Kitambo. Alors, ils ont dit, au départ, ils ont dit, qu'on s'en a théâtre mongo, ils ont la proche, la public, na batou, na quand c'est à théâtre, on a tout abordé, car, bah, sujet où ils ont dit qu'on touchait batou. Par exemple, sur leur amarrom, il y a démocratie, place il y a moins si na société na biso importance et éducation to théâtre les amis théâtre moko vraiment politique très engagé
dans le biza festival international ingelo baké basani basali masano bakouta bikolo na bikolo bakoya na na Kinshasa boyambi basani bauti bikolo nini.
Alors pour la 11e édition ezalaki boyambi ba marocain boyambi ba burkinabé boyambi ba béninois Toyambi Côte d'Ivoire, Toyambi Congo Brazzaville, et puis Toyambi Luxembourg, Toyambi na Belgique.
Le quoi là tu veux?
Et puis na ba Kinoa. Alors particularité à édition Oyo, ils ont dit que les trois premiers jours il y a festival, ils ont dit consacré na scène émergente théâtrale il y a Kinshasa. On a tarmac des auteurs, tous les gens qui programme mon groupe bien en émergence théâtrale, il s'adresse à particulièrement à bas jeunes, au balingi va réaliser premier thème spectacle na bango. Au moni awa tous les gens à l'Institut national des arts. Mais bas jeunes ou ana bas gens formés à l'Institut national des arts, tant bas si sera classe et que bas côté dans la vie professionnelle, bas gens a toujours été dans ma coquille. Il y a quand même comment est-ce que le métier fonctionne. Alors, bien sûr, au sein d'Intermac, les auteurs, tout ça, le programme Mouroute Béango, émergence théâtrale. Tout s'adressera juste, ce projet, programme Ouana, il s'agit de s'adresser à la jeune Ouana, ou Bangiba, lié concrètement comment devenir professionnel. Alors, tu accompagnes Yaka, bah, premier pas Nabango dans le métier. Tu feras Nabango, par exemple, atelier à dramaturgie, il y a mise en scène, il y a jeu d'acteur, et puis, atelier à. Il y a production, tout ça. Bon, en tout cas, comment le métier fonctionne. Et puis, tu as accompagné Bango tout au long. Il y a projet à Bango, comme il y a un peu dans la Souka. Et puis, cette année, tu peux s'agir de possibilité, il y a deux artistes en particulier. Il y a une personne comme la Tina ou Waye. Azamouana Moissi, ou Ami Bade, Azamouana Moubali, comme la Aaron Lukamba. Bango, dès les deux metteurs en scène émergents, où tu as accompagné Anne Mobimba. Et puis, ça va proposer trois spectacles dans Bango. Ils jouent à Maki dans l'ouverture, et puis en tout cas, les trois premiers jours, il y a un festival. Bah, tout va se péter qui, ils ont acquis un gomming, il y a au moins un commerce que, bah, jeune Wana, bah, continue à métier, bah, d'un côté, professeur à l'université, et puis, bah, ça peut avancer.
Wana, le bica va metteur en scène, il y a, bah, jeune, en herbe, ou quoi. Bongo, on a, bah, catégorie, moussous, bah, tu n'as pas ça, la ramassano, bah, metteur en scène, t'es, bah, sous, bah,
ça, oui. En moins, on a, bah, équipe Wana, tu es un programme où tu viens en émergence théâtrale. C'est-à-dire que Batonius va prendre part dans un projet Wana, Bazala qui est jeune émergent. Et même un comédien, bon, bah, joueur qui, tout ça, parce que vraiment jeune. Régie dans Bango Lumière, jeune. Scénographie, jeune. Costume, jeune. Tout. Et ça dit vraiment projet à jeune. Parce qu'il faut toi, assurer relève. Donc relève, alors Nathan qui va mettre en scène, parce qu'il va mettre en scène, bah, chef d'équipe, hein, bah, chef d'orchestre. Bah, on dit, bah, organisé. C'est pour ça que accent et pesami mingi sur Bango, mais en réalité, ils ont Bango, na équipe na Bango News.
Le quoi là, tu as eu Koloba Boye, aux alliés na théâtre, et si ka makamambaza kosa mama kelo, bah tu baso kawane za proposer na tika sa théâtre, tu zo lubela à 11e édition ya festival international ya théâtre, ça se passe à Kinshasa pour un goût tuambi Bongo, moi na mboka Israël Chipamba. Kasi yebisa biso mbano mosusu nini basani baye ba sali obi baza mingi bilenge ya ba kozoa
parmi ba je, alors ba spectacle na suite spectacle ya ouverture spectacle on a comme na rose la ki guerre alors guerre ezali pièce moko eza pour raconter biso papa moko ya libota père de famille après guerre azongi na ndako na ye na comme na ndako na ye plusieurs années après, hein, la fin de la guerre, a commis aveugle, tout ce qu'il veut, il a à vivre vie na ya famille, na moi sinaye. Pourtant, guerre et les kaki wana. Guerre et les kaki, guerre est changée bat. Bah, venez, vous allez aller sous, c'était pour famille, on va, réserver à qui a koufi. Bah, si ça qui m'attend à la bango, bah, on va vous faire la vie na bango. Il a commis wana, a commis pierre d'achoppement, quoi. A commis vous déranger bango. Pour moi sinaye, a joué ma kangou. Moi, ça comme une Dumba, Moussousou ya Mkepe, a subi ça qui va violence et la guerre. En fait, qu'est-ce que ça pour raconter, Bissot, comment est-ce que guerre est à ma baie? Et que, à ta souris, tout ça, paix, à ta souris, tout ça, kimia, bah, stigmate, il y a guerre et tika la ra longtemps. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. Même souris, tout ça, paix, les cœurs sont blessés, surtout les RDC. Qui subit depuis plusieurs années, depuis 31 ans, agression à ma pays voisin. Donc, même si tout ça, l'ikimia, mettez mes bébés. Alors, puis, soit-là, ils ont interpellé, bâton. Qu'on sent la guerre, ils ont ma bête. Tu mets à l'isolo. Tout est la guerre. Puis, c'est mon sous-sous, bâton, proposé, qu'ils ont, ils ont là qui, à la guerre comme à la Game Boy. à la guerre comme à la guerre boy ils allaient histoire ya bana moko baza ba soldat baza ko raconter histoire ya guerre c'est long point de vue na bango ya bana
bazolo bino ya mitumba mingi ya ezaka ka ba i Congo école Congo démocratique ni bazou sala ba pobi ba tbauti bamboka msusu to mingi ndi
mani zaka biso te bete ka masula guerre te bete ki spectacle msusu pesa Caribbean comme on a mis là qui clôture de l'amour on est allé histoire ya couple moko ba décider ba divorcer alors ba décider ba divorcer on va linda sur initiative mais est-ce que on pourrait qu'on divorcer sans blesser l'autre on a tourné za guerre te zali kambu ya bolivie. Mais ce sont des là qui intéressante et il y a toujours il y a des jeunes émergents ils allient zone franche ils allient histoire il y a immigration des jeunes qui rêvent que potonder paradis à longueur à Kekuna alors que ils ont des wanate on est dans ma pièce oyo des jeunes émergents va proposer pour cette année mais bah toi Burkina Faso par exemple va proposer une pièce moko ils allient très intéressante ils allient sur le droit de la femme commence. Comment est-ce que moi, si Lélo, dans notre société, à ça pour vivre ma violence, violence verbale, violence dans mon sala, c'est-à-dire que partout place à Zokende, à ça pour considérer comme étant moutou, hein, ou à ça n'a pas droit, à ça n'a pas talent. Mais chaque fois qu'on met place Mongo, à ça mon égard, on dit moi si, faut battre les toits, il faut balayer, il faut. La pièce parlait de ça. C'était vraiment très ludique. Et puis, ça dit vraiment intéressant.
Bon, au lobby.
Continue. Alors, pièce moussous, net. Bah, luxembourgeois, bah, pour vous dire que ce pièce moko, ils vont raconter. Vioyo, bah, immigré, bah, vivre à la poto. Tant qu'on a noir, la poto, on a toujours considéré comme un criminel. Alors là, ils ont dit, histoire, il y a un garçon à côté, dans un supermarché, à juif bière, moko, Amélie. Maintenant, Amélie, quand la bière, on a foutu une facture, bah, vigile, bah, y Ba bêtier, ba bomier. Maintenant, ba bomier, ba comme un peu la justice. Tant que un individu a son anaba multinational, ba ton anaba a tellement de moyens financiers, droit naïe et comme bafoué. Donc là, on parlait d'une vie difficile, y a ba immigré, africain en particulier, mais aussi guerre où il y a souvent entre le fort et le faible face à la justice.
Voilà.
Mais ce que c'est intéressant, ils ont été intéressants, c'est ça. Ils ont une pièce où ils ont la Côte d'Ivoire. Pièce où ils ont la Côte d'Ivoire, c'est une pièce où ils ont raconté l'histoire. Il y a moi, dans mon corps, il y a moi aussi, as un musicien, as un beaucoup de talent. Pour ça, ils ont dit, Aïmba. Mais as un néné, as un obèse. Mais, pas producteur, pas big, il y a un voix qui toco. Mais, as un obèse. Soit il y a ça, la carrière dans l'industrie à musique. Et Sengeli Naye à Konda. C'est une exigence, c'est un métier. Quoi. C'est-à-dire que. Balingi voit Naye, mais nous on est en côté. C'est-à-dire que voilà, comment est-ce qu'on chosifie parfois la femme pour rendre marchandise. Donc, ça parlait ça. Au revoir. Rentrez bien, bonne soirée. Bonne soirée, tout ça, c'est tarmac. Donc, au revoir. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça.
To olobi ba otangi ba bikolo misusu ba to ba acteur ba yaki ezali ba sali masano ya professionnel to kaka bilenge le kolobi baza ba talent ya sika to za ba vraiment ba professionnel ya baza déjà forgé au métier.
Ba to nyoso ba otangi libanda baza penza ba to moko bazali forgé dans le métier. Ils ont un spectacle où que ngai moko dans mes différents voyages, parce qu'en tant que directeur à théâtre, on a réinvité souvent dans un festival, dans ma plateforme, il y a ma diffusion, là, on a redécouvert ma spectacle. Par exemple, le spectacle où il Benin, on a découvert qu'il y a Togo, j'étais l'année passée à un festival, comme on a un instant Togo, j'avais vu des spectacles, c'était intéressant. Et puis, on a invité Bango. Les autres, on a écouté Bango à Limoges, je me suis écouté Bango à Maroc, parce que j'ai circulé beaucoup aussi, hein, en tant que directeur à théâtre. Donc, je vois des spectacles, et puis, ils ont un spectacle, ils ont intéressant, bah, oyoyo, ils ont bien pour la Kinshasa, oh, ils ont bien pour la Kinshasa. Alors, comme je disais tout à l'heure, moni, ané, oyo, un intermac des auteurs, souci, dans les zagi, benza, n'a accompagné, bah, artistes émergents. Donc, les zagi, important aussi que, bah, tout ce bazo, t'as des bandas, bah, c'est un artiste, bon, qu'on accomplit. Pour que, bah, artiste, on a accompli, bah, découvrir, bah, jeune émergent. Mais, bah, jeune, on a pas émergent, bah, découvrir, bah, artiste, on a accompli. qui sont déjà dans le métier depuis plusieurs années, qui tournent, qui sont intéressants, bah, se confronter, bah, échanger, bah, yébana, bah, s'apprécier. Et puis, bah, collaboration, c'est quand même entre bango. C'était ça.
Et ça, qui, le théâtre, on a eu la 11e édition, il y a théâtre international, ça se passe à Kinshasa, Israël, Chipamba. Il y a un des qui s'est sangou, il y a mon, qui dit, allez, Lucas, il y a mon tué, et ça, qui était Judith Souminoua, ministre, il y a mon, le Congo démocratique, Azali, Lelou, na Goma, et pas, Azali, Kosolola, na Bato, Baetuka, et pour na Kumima, Kinya, ma Tondo Mingi, na Fatouma Kalala, Limasi, na Sidrak Franklin, ba, Sungibiso, Unzela Yamasini, Sangweso Sundu Tuziango, na site internet Nabiso Viwa Lingala, pina ba réseaux sociaux Nabiso, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.